kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast kuulema saadet Kõnetused, mis on eetris sügise hakul. Alanud nädal on toonud endaga kaasa mitte olulist muudatust, mis ühel või teisel moel mõjutab meie igaühe elu. Kuna enamike töötavate inimeste puhkused on saanud läbi lõikuskuu viimaste päevadega, ei kurvasta ilmselt paljud selle üle, kui lõunamaiselt kõrge tõhutemperatuurid ja seda ka öösel on tänaseks vahetunud meile harjumuspärase kliimaga. Kui aknast välja vaadata, on taevas pilvine ja temperatuurid oluliselt jahedamad. Teatud mõttes on see ka sügise tuleku eel hirmuna meie peade kohal, millised saavad olema uued elektriarved või nii nagu presidendi vastuvõtul AHA-keskuse juht ütles, et arveid saab lugeda nagu põnevusromaani. Tänases saates on taas peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis Antti Toplaan. 20. augustil, kui Lääne-Eesti saartel sadas kerget suvevihma, oli Põhja-Eesti ja Kadrioru roosiaias imeline suveilm, seda võis näha vähemalt teleekraanilt. Jõhtupäike andis kõigi üle 1000 presidendi külalise pidulikule riietusele veelgi kaunima tooni. Oled ka ise koos abikaasaga aastaid seda sündmust külastanud ja aeg-ajalt leiavad ajakirjanikud rohkem või vähem tuntud külaliste hulgast kedagi, kellele esitada mõni küsimus. Alustan ka tänas saadet küsimusega, et mille vastu tundsid ajakirjanikud huvi, kui esitasid oma küsimused peapiiskopile?
Jah, alati peab olema valmis, et küsitakse näiteks, mis jäi meelde presidendi kõnest või kuidas meeldis presidendi kõne. Ja sellepärast tuleb presidendi kõne alati ole ka kuulata, et kui ajakirjanik esitab küsimusi, et mida siis öelda, aga seekord seda liiki küsimusi ei esitatud. Üks küsimus, mis kõlas, oli seotud sellega, kuidas kirik on hakkama saamas just nimelt kõrgete elektriarvetega või ka siis isiklikult, kas on börsipakett või siis fikseeritud hinnaga pakett. Et see oli üks küsimus, mille vastu huvi tunti ja teine oli tõenäoliselt viitega sellele, et meil täitus suvel abikaasaga 25 aastat abielusolekut ja tähistasime hõbepulmi, siis üks küsimus oli seotud ka sellega, et mis siis sellise pika suhte saladus on ja mida selleks vaja on. Et need on need küsimused, mis mulle praegu meenuvad, mida ajakirjanikud küsisid, aga tegemist oli ka selliste rohkem seltskonna ajakirjaniku tüüpi või kommertskanalite küsimustega. Nii et jah, seda küsiti, aga tõenäoliselt on need ka teisest küljest jällegi teemad, mis praegu ühel või teisel moel inimeste isiklikus elus ka rolli mängivad. Et kindlasti ju elektri hind ja energia kulu on see teema, mis puudutab meid kõiki. Ja teisest küljest ega arvestades seda, kuidas suhted lagunevad, kuidas inimesed lahutavad ja uusi suhteid loovad, siis tundub, et seegi teema on suhteliselt päevakajane ja pidevalt. Nii et võib-olla siis inimesed tunnevad huvi selliste küsimuste vastuste vastu, kui peapiskopilt seda küsida.
Jah, siin oleks muidugi kiusatus neid kahte teemat kokku viia, soovitades siis, et palun oma püsisuhetes sõlmige püsileping, mis on pikaajaline ja mitte ainult teatud kuudeks, mida praegu pakuvad siis energia vahendajad või tootjad. Aga võib-olla tõesti küsidagi siis seda, et ka tänases saates, millist nõu anda kogudustele, kellel valdavalt on ju ühine leping, mis on kirikule ühine, mis on seotud börsipaketiga. Kui mõtlen ise tagasi eelmise aasta lõpusündmuste peale, kus kogudusi äraisikuid šokeerisid suured elektriarved, siis tarkmees taskus oli selline mõte, et ega ju hullemaks minna ei saa, et oleks seda tarkust olnud sõlmida siis nii-öelda püsileping juba varem, aga kui nüüd seda küsida, siis on hinnad väga kõrged ja kes on see tark, kes oskab tuleviku ennustada, kuid keskkond on päris ärev ja hetkel teatavasti valitsus on lubanud kompenseerida või hoida elektrihinnad kontrollial eraisikutele, aga ettevõtted ägavad, hinnakallidus tõuseb, kuid kogudused kui mittetulundusühing on ju veelgi haavatavamas olukorras, millist nõu anda, kas usaldada siis kiriku, varahalduse juhte, lootes, et börsihind ei tee liiga või kui on suurem tarbimine, siis sõlmida otselepingud või hoida elektrit kokku, mida ka ju lõpmatult teha ei saa.
No kindlasti tuleks ju alustada oma tarbimisharjumuste ülevaatamisega. Siis selles mõttes see elektri ja energia kokkuhoid on kindlasti üks väärt nõu. Ja no, see ei puuduta ainult elektrit, et on ka ju gaasiküttel hooneid ja kasutatakse ka gaasi, mille hind on samamoodi väga kõrge. Ja tegelikult kõik muudki kütteliigid on kasvamas. Kui kogudustel, eriti maakogudustel nõu anda, siis on mul on tunne, et oma koguduste metsi tuleks nüüd vaadata nagu selle nurga alt küll, et kui ei ole siiamaani küttepuud oma metsast võetud, siis võib-olla oleks nüüd see aeg seda teha ja miks mitte ka mõelda selles mõttes ettevõtlikumalt, aga teisest küljest ka aidata oma kogukonna liikmeid, et miks mitte ka oma küttepuid müüa näiteks koguduse liikmetele ja mitte tingimata selle hinnaga, mis siis praegu turul valitseb ja mis on tähtede kõrgusele tuisanud, aga näiteks siis müüa küttepuid ja ka teistele kogudustele, näiteks kellel on pastoraadid või muud hooned puiduga köetavad. Me läheme siin liiga spetsiifiliseks, aga tulles börsi hinna juurde, siis oli meil just eelmisel nädalal, kui me viibisime Lätis Balti piiskopide konsultatsioonil, siis energia kõrge hind oli seal ka päris tõsiselt kogu aeg üleval. Ka Läti kirik ägab täpselt sama probleemi ees ja tundub, et see kõlas isegi võib-olla rohkem kui meie juttudest välja, aga arutasime ka seal omavahel taas, et kuidas peaksime toimima eelkaas, kui meil on selline ühisleping, et kas peaksime börsilt lahkuma, siis tänased arvutused endiselt ütlevad seda, et kui ikkagi börsi hind kuude peale ära jaotada ja keskmine võtta, siis ta ei ole sugugi võrreldav. Ma ei ole ise seda arvutust teinud, aga ma arvan, et iga kogudus saaks selle arvutuse teha, et võtta nüüd pakkumine püsilepinguks, aastate pikkuseks püsilepinguks, vaadata, mis tuleks püsikulu ja arvutada siis, milline võiks olla tänaste hindade juures jätkuv energiakulu või mingi koefitsient sinna juurde panna, kui ollakse börsil, siis praegu vähemalt kiriku varahaldus ja ka kantsler Andrus Mõttus ütlevad, et tundub, et börsil on endiselt siiski soodsam viibida kui püsilepinguid sõlmida. Aga iga kogudus on oma õigust lahkuda sellest ühislepingust ja teha oma isiklikud otsused. Mille suunas võiks veel muidugi liikuda? Mul on hea meel, et meil juba pisut sellega tegeletakse. Konsistooriumi laual on tulemas ettepanek ühelt Lõuna-Eesti koguduselt, kus plaanitakse kogudusele kuuluva hoone katusele, mis ei ole muinsuskaitse all otseselt, nii nagu kirikuhooned on, ikkagi päikesepaneelide paigutamist ja on võetud selleks vasta vinnapakkumine ning soovitakse siis päikesepatareid katusele asetada. Seal küll mitte siis kiriku energiavajaduse katmiseks kirikuhoone, vaid selle sama koguduse maja, aga põhimõtteliselt ei ole välistatud ka see ju, et kui kirik ja koguduse maja või kogudusele kuuluvad põllud asuvad ju lähestikku, siis neid päikese jaamu paigaldada, mitte tingimata kiriku katusele, aga kuhugi tühermaale või miks mitte siis pastoraadi või kirikumaisa katusele, isegi kui seal sees väga tegevust ei ole. Ja kui me nüüd mõtleme, et ikkagi suuremal osal meie kogudustest on kasutada ka kinnisvara, kas siis neid ooneid, mille ka seoses siis seda energiakulu kokkuhoidu tekitada või ka on see siis tõepoolest mets, mida saaks raieõiguse müügi kaudu realiseerida või oksjonil õieti metsa oksjonil, mida kindlasti peaks järgima, et ei ole lihtsalt esimesele ostjale müüki, siis sellest rahast teha investeering ja osta väikese katus, siis ma arvan, et see oleks üks mõistlik viis lahendusi otsida, aga loomulikult ei ole need universaalsed lahendused, mis kõikjal töötaksid. Ja teine asi veel, tundub, et see energia hinna teema ikkagi võib lüüa paljuski aktiivsemaid kogudusi. Seal, kus kogudus on hooldada ja kus pühapäevaste jumalateenistuste või paar korda kuus toimuvate jumalateenistustele lisaks muud otsest aktiivisust ei ole, siis seal ei ole ka tõenäoliselt juttu täna sellistest elektrihindadest, mis koguduse jalust lööks. Probleem on ikkagi seal, kus kasutatakse näiteks soojuspumpasid koguduse maja või talvekiriku kütmisel, kus ikkagi energiakulu on kõrge või köetakse mingisuguste muude kütteliikidega, siis kõik need kütteliigid on ju täna kasvanud, nende kulud kasvanud ja mida aktiivsem kogudus, seda rohkem kulusid, rääkimata linnakogudustest taas, kuigi alati tundub, et just kui linnakogudustel on elu parem, aga nagu me näeme, COVID-i ajal oli löök suurtele kogudustele, aktiivsetele kogudustele just tundub, et suurem ja ka see energia ja kütte hinna tõus lööb samamoodi suuremaid ja aktiivsemaid kogudusi kordades tugevamalt kui väikseid maakogudusi. Nii et tänastes oludes ei kehti enam need reeglid, et mis linnakogudustel, mis nendel rikastel linnakogudustel, nagu vahel öeldakse, häda on, siis täna on nende kulud kasvanud mõnel juhul tuhandetes eurodes kuus. Mõne maakoguduse jaoks on võib-olla energiakulu kasv olnud mõnes kümnes euros. Nii et öelda, kes saab praegu rohkem pihta ja kes vähem, seda on väga raske öelda.
Sa juba mainisid oma vastuses Balti Luterlike Kirikute piiskopi ka konsultatsiooni, mis toimus eelmisel nädalal pühapäevast kolmapäevani Liepajas. Eelmisel suvel toimuma pidanud kohtumine Lätis lükkus edasi pandeemia tõttu ja sai sellel aastal teoks. Balti piiskope võrustasid Läti peapiiskop Jaanis Vanaks ja Liepaja piiskop Hans Martins Jansons. Järgmise aasta suveks leppisite kokku kohtumise Leedus, kus teid võrustab piiskop Mindaugas Sabutis. Aga millised olid veel teemad, millel siis Balti Luterlike Kirikute piiskopid arutlesid lisaks jumalateenistustele ja teenimistele erinevates kirikutes, kus Eesti poolt siis esindasid meie piiskopid ning kantsler Andrus Mõttus?
Meil on alati ju üks teema, mis on alati päevakorras lähtuvalt siis ju sellest, et elatakse ikkagi sellises turbulentses, kui nii võib öelda, keskkonnas või ühiskonnas ja eriti nüüd viimastel aastatel arvestades nii pandeemiat kui nüüd sellel aastal juba üle poole aasta siis väga aktiivset sõjategevust Venema suunalt Ukrainasse. Siis üks teema, mis alati on päevakorras, on see, et jagada esmalt infot, kuidas kirikutel on läinud. Kõik osalevad kirikud, kolm kirikupead tavaliselt teevad ülevaate, kuidas on läinud, millised on rõõmud ja mured, millised on väljakutsed Ja eraldi teemana oli sel korral üleval ka teoloogilise hariduse küsimus, eriti nii-öelda Läti vaates, kuna võõrustaja maa oli Läti ja võõrustaja kirik oli Läti luteri kirik, siis tegi meile ettekande Läti kiriku luterliku akadeemia, mis on siis meie usuteaduse instituudi analoog, prorektor piiskop Rinald Krantz, kes on nüüd suvel ordineeritud Riia abipiiskopiks, peapiiskop ja niis vanaksi kõrvale. Ja ta rääkis siis, millised on nende plaanid teoloogilise hariduse ja üldse kirikliku koolituse koha pealt just Luteri Akadeemias. Ja meie omalt poolt, Eesti Luteri kiriku poolt, jagasime oma vaadet, kuidas meie kirik on teoloogide ja vaimulike ettevalmistuse lahendanud ja korraldanud. Ja Lätile lisaks siis ka Leedu piiskop Mindaugas Sabutis andis lühikse ülevaate, kuidas asjad Leedus on. No, nii palju kommentaariks, et Leedu kirik on nii väike, et neil ei ole oma haridusasutust ja neil ei ole ka võimalik ise kuidagi luterliku teoloogia suuna pealt midagi mõjutada, vaid need vaimulikud, kes tulevad, nad õpivad siis kusagil mujal. Ja ka haridusnõuded on meil kirikutes pisut erinevad, et kui meie siin nõuame oma nii-öelda risti kandvalt vaimulikult, ehk siis täieliku teoloogilise haridusega vaimulikult magistrikraadi, siis lätlased on liikumas praegu selles suunas, et saavutada bakalauruse kraadi nõuet oma vaimulikele. Ja nagu juba öeldud, siis arutasime Venemaa sõjategevust Ukrainas, seda, kuidas saame aidata Ukrainat, Ukraina kirikuid, jagasime oma vahel informatsiooni sellest, mida me teame, sest meil on suhted teiste isikutega Ukrainas, kui näiteks on olnud Läti kirikul. Läti kirik on oma kontaktid praktiliselt kaotanud. Meil ikkagi on siis Saksa evangeelne luterlik kirik Ukrainas partneriks ja meil on pidev side nendega. Ja arutasime ka seda, kuidas jätkata suhteid Venemaal tegutsevate luterlike kirikutega. Et oleme ju kõik osaduses Ingeri kirikuga. Meie kirikul on ka Peterburi Jaani kogudus, Ingeri kiriku kogudus ametlikult Venemaa territooriumil. Tegutseb Venemaal ka ju evangeelne luterlik kirik Venemaal, mille peapiiskop kevadel sõja eskaleerudes lahkus riigist ja kus on valitud uus peapiiskop ja nii Läti kiriku üks piiskopidest kui ka mina oleme saanud küsimuse Venemaalt, kas me oleme valmis ja kas me saaksime minna seda peapiiskopi ametisse seadme ordineerima. Me leidsime, et see on praegustes oludes võimatu, et kui peaks olema võimalik valitud peapiiskopil tulla Baltikumi ühte meie riikidest, siis on meil võimalik viia läbi näiteks ordinatsioonitalitus siis kas siis Eestis, Lätis või miks mitte ka Leedus. Aga nagu me teame, viisanõuete karmistumine Venemaa kodanikele on ka praegu ju poliitiliselt laual ja tõenäoliselt on väga raske nende inimestel siia ka tulla. Nii et me püüdsime siis jagada infot nii palju kui võimalik. Eraldi ettekande tegin ka mina Luterliku Maailmaliidu asepresidendina. Luterlikus Maailmaliidus ja liikmeskirikutes on käivitatud selline protsess, et kaardistada ära, kuidas mõistetakse liikmeskirikutes luterliku identiteeti. Ja selleks on läbi viidud üks küsitlus liikmeskirikute hulgas ja kogutud kokku vastuseid, pisut alla 3000 vastuse. Ja nende analüüsimine praegu käib ja huvitav on siis näha, mida luterlikuks identiteediks vaja on ja kuidas erinevad kirikud ja erinevad piirkonnad maailmas seda mõtestavad ja kui palju on siin seost näiteks luterlike usutunnistuskirjadega, mis on enamasti kirikute alusdokumentideks ja oma luterliku identiteedi määratluse aluseks. Nii et tegin mina sellest protsessist ülevaate, see protsess ei ole lõpule veel jõudnud, aga sellest tänasest seisust. Ja lisaks oli meil terve rida kohtumisi. Kohtusime Liepaja sellise oikumeenilise nõukoguga, mis on natuke nagu meie meie kirikute nõukogu moodi, aga siis kohalikul tasandil. Ma tõin seal välja positiivse näitena omavalitsuse tasandi koostööst just see, mis moodi Saaremaa vallas on lahendatud oikumeeniline koostöö ja eelarve toetused. Mul on tunne, et Liepajas otseselt sellist viisi, et eelarvest eraldatakse teatud summa raha ja kogudused siis või koguduste esindajad selles komitees siis kuidagi lepivad kokku, kuidas seda raha omavahel jaotada, et seda seal ei ole. Aga mis on küll huvitav ja mida võiks meil eeskujuks võtta on see, et absoluutselt kõikide avalike ja ühiskondlike hoonete avamised toimuvad nõnda, et kogu avamis juurde kuuluv protseduur, tseremoonia kooskõlastatakse siis selles oikumeenilises nõukogus, kus on siis kõik Liepa ja erinevate kirikute juhid, pastorid, piiskopid, preestrid ja kõikide selliste ühiskondlike hoonete avamised, olgu see siis lennuväli, mida meile näiteks toodi või mõni muusium või sild või kauplus isegi, sinna iseenesest mõistetavalt kutsutakse ka kirikute esindajad seda oikumeenilist pühitsemist läbi viima. Ja minu mõelest oli see sümpaatne ja küsitakse ka arvamusi siis erinevate otsuste ja protsesside kohta sellelt oikumeeniliselt nõukogult, mis on siis linna enda poolt moodustatud. Noh, näiteks ka adventi küünla süütamisega seoses toodi välja, et ei ole linnas mitte ühes kohas adventi küünla süütamine, vaid et haarata võimalikult suurt osa linna elanikkonnas siis viiakse adventi küünla süütamine läbi kolmes või neljas paigas linna territooriumil ja jagatakse oma vahel siis ka ära vaimulike vahel need ülesanded, aga oikumeeniline esindatus on alati kohal. Nii et sellised huvitavad kohtumised olid lisaks veel ka võttis meid vastu Liepaja katoliku kiriku piiskop, kes on samal ajal ka Läti katoliku piiskopide konverentsi eesistuv piiskop praegu ja käisime vaatamas katoliku kirikuhoonet, ta tutvustas meile seda kirikuhoonet Püha Joosepi katedraali ja ühtlasi siis võttis vastu meid ka oma residentsis piiskop Viktor Stulpins. Pealt näha oli tegemist vägagi sellise protestantliku ja luterliku välja nägemisega piiskopiga. Ma ei näinud kordagi tal seljas ei musta sutaani ega isegi mitte musta ülikonda, millega me ise oleme harjunud Eestis, et kui katoliku piiskop kuskil liigub, siis ta on alati väga kindlas vormis, siis oli isegi omamoodi nagu paradoksaalne näha 23. kui oli natsismi ja kommunismi ohvrite mälestuspäev ja kõik Balti piiskopid, keda oli 9, teenisid Liepa ja luterlikus katedraalis, siis tuli kohale katoliku piiskop halli värvi lühikeste käistega pluusis ja istus siis sellisel oikumeenilisel jumalateenistusel ja ka pärast oma kirikut näidates ja oma residentsis meid vastuvõttes oli ta just nimelt nõnda riides ja samal ajal, kui ma vaatasin jumalateenistusel Luteri kiriku vaimulike ka praost, kes käisid lausa meie mõistes katoliku piiskopi sutaanis ringi, siis tundus see nagu päris huvitav olukord, kus visuaalselt on segunenud katoliku ja luteri kiriku sellised traditsioonid ja ka ametirõivastus nõnda, et enam ei ole võimalik päris vahet teha, et kas tegemist on katoliku kiriku vaimulike või luteri kiriku vaimulikega. Et selles kontekstis julgen ma öelda, et meil on selles küsimuses selliste väliste tunnuste seisukohalt vaadates veel see kord nagu paremini reguleeritud, kui mulle tundus, et see vähemalt Lätis nendel sündmustel oli.
Sellised huvitavad sõnumid uudised siis Lätimaalt. Siin on nüüd kuulajatele mõeldes aeg teha paus, et jätkata siis saate teise poole teemadega.
Spied manika zimogu rokas. Lai es uzspiežos kā zīmogradams uz tavas rokas.
Piespie mani kā zīmogu uz savas sirds un ļauj. Lai es uzspiežos kā zīmogradzēts uz tavas, tavas rokas. Lai es uzspiežos kā zīmogradzēts uz tavas, tavas rokas. Jo mīlestībā ir spēcīgā, tā spēks ir varas. Tās kvēlē ir ugunīgā, tās liesmas ir kā Dieva liesmas. Tās kvēlē liesmas ir kā Dieva liesmas. Piespied mani kā zīmogu uz savas sirds un daug. Lai es uzspiežos kā zīmogradzams uz tavas, tavas rokas. Lai es uzspiežos kā zīmogradzams uz tavas, tavas rokas.
Piespied mani kā zīmogu uz savas sirds un ļauj. Lai es uzspiežos kā zīmogradzams uz tavas, tavas rokas. Lai es uzspiežos kā zīmogradams uz tavas, tavas rokas.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Kuulete ja vaatate saadet Kõnetused, kus peapiiskop Urmas Viilma annab ülevaate kirikus ühiskonnas toimuvast ja mina saati rolli Santi Toplan. Nendin, et 1. septembril alustab Eesti üldhariduskoolides uut õppeaastat üle 150 000 õpilase. Uue õppeaasta puhul avab oma uksed ka 12 kristlikku haridusasutust, vähemalt eelmise kooliaasta lõpuandmetel on neid nii palju, kus asub tarkus taga nõudma üle 2600 õpilase. See iga-aastasel kordus sündmus ei puuduta mitte üksnes peresid, kus keegi alustab või jätkab oma haridusteed, vaid sellega seoses muutub ka kogu meie elukorraldus ja tänava pilt. Ühel eelmise hooaja saadetest avaldasid sa peapiiskopina mõõdukat lootust, et ehk Tallinna Toomkoolil oleks võimalus uut õppeaastat alustada oma ajaloolises majas ja nüüd on kuuldavasti see soov täitunud. Kuidas siis lähevad uuel õppeaastale vastu üldisemalt meie kristlikud erakoolid ja Toomkool?
Ma arvan, et kristlikul haridusmaastikul on päris palju edasiminekut olnud võrreldes siis 10 aasta taguse olukorraga või ütleme tosin aastat tagasi olukorraga, kus kristlike koole ju Eestis ei olnud. Siis täna neid, nagu sa juba nimetasid, on hetkel ametlikult 12 ja tõenäoliselt lähiaastatel lisandub neid veel. Ja mis sel aastal just meid rõõmustab, on ju see, et meil on täna 4 luterliku kooli. Kõige noorem ja väiksem on Jakobi kool Põlvas, mis on küll endiselt vist Tartu Peetri luterliku kooli hõlma all või selline tütar seal, aga siiski iseseisvalt tegutsev. Teine ongi Tartu Luter Peetri kool, kus on põhikooliaste ja oma tööd ja tegevust jätkatakse aktiivselt. Kolmas on Kaarli kool, kus on suur ja ajalooline sündmus selle õppeaasta algusega seoses. Nimelt avab Kaarli kool ka oma gümnaasiumi astme. Tegemist saab olema siis esimese luterliku gümnaasiumiga, mille Kaarli kool avab ja minu andmetel peaks see toimuma koostöös Rokalmaare kooliga ja vist ei ole ka päris koolitusluba gümnaasiumi astme avamiseks Kaarli koolil küll eraldatud, aga esialgu seda ei ole vaja, kui siis Rokalmaare kooli juriidilise sellise vihmavarju all oma tööd tegema hakatakse, aga fakt, et meil avanevad esimesed luterlikud klassid Kaarli kooli juures on isenesest ajalooliselt tähelepanu väärne ja siin juures soovin õnne ja õnnistust Kaarli koolile. Ja neljas Tallinna Toomkool, esimene luterlik kool, mis pärast seda oma koolitusloa sai, tõepoolest kolimistööd on käinud terve augusti teine pool ajaloolisesse Toomkooli hoonesse, mis on ehitatud 19. sajandi keskel Toompeale ja kus tegutses pisut alla 80 aasta pärast teist maailmasõda Tallinna Balletikool. Tallinna Balletikool on lahkunud hoonest kolipuude uutesse ruumidesse siis Tallinnas Pärnu maanteel. Ja hoone vabanes ja me oleme siis üle 10 aasta Tallinna Toompooli poolt avaldanud soovi, et kui Balletikool kolib sellest hoonest, siis Tallinna Toompool sooviks oma ajaloolisesse hoonesse naasta. Kevadest peale on meil käinud lepingu läbirääkimised. Hetkel, kui me saadet salvestame, on veel paar päeva 1. septembrini aega. Ei ole veel lepingut alla kirjutatud, aga meil on suusõnalised kokkulepped sõlmitud ja viimased tehnilised formaalsused on jäänud selleks, et leping alla kirjutada. Aga põhimõtteliselt asub Tallinna Toomkooli teine ja kolmas kooliaste või täpsemalt küll viiendast 9. Klassini õppima Tallinna Toomkooli ajaloolisesse hoonesse, mis asub ka Toomkooli tänaval. Ehk siis Toomkooli tänav Toompeal saab tagasi oma sisulise tähenduse. Ja sellega seoses 1. Septembri hommikul kell 10 on Toomkirikus ka kooliaasta avaaktus viiendast 9. Klassile. Ja pärast aktust suundub kogu koolipere kiriku ette välja ja ma pühitsen siis selle hoone uuesti Tallinna Toomkooli hooneks ning klassid suunduvad siis hoonesse. Et hoones ei ole tehtud kapitaalremonti, kuna seal sees ju tegutses ka kool, balletikool tegutses, siis oleme seal teinud pisut sanitaarremonti, aga põhimõtteliselt on koolihoone valmis selleks, et seal õppetööd jätkata. Me ise loodame, et me sealt enam kuhugi kolima ei pea, aga kuna hoone ei kuulu meile, siis ei ole selles turbulentses maailmas ja ühiskonnas miski võimatu, nii et me peame kogu aeg olema valvel, et meil oleks võimalik selles hoones oma tegevust jätkata ja ehk siis sõlmida sellised lepingud, mis annavad meile turvatunde Toomkooli poolt sinna ka teha pikemaks ajaks ette mõeldud investeeringuid.
See tundub ju lausa uskumatult ilus lugu, kuidas aga on võimalik ühes Eesti kõige eksklusiivsemas kvartalis omandada või kasutada mingit hoonet. Ma saan aru, et Toomkooli hoone ei kuulu kirikule, küll aga on saavutus seegi, et seda saab kasutada. Et siis peab ikka kiriku inimestel olema kõvasti usku ja pikka meelt, et sellise kokkuleppele alla kirjutada ja kas Toomkooli mured, kui seda hoonet on võimalik pikaajaliselt kasutada, on siis ruumi seisukohalt lahendatud?
Kõik, mis puudutab põhikooli pidamist, siis on lahendatud. Ehk siis ka Tallinna Toomkoolil oli 2 aastat tagasi selline hetk, kus kool pidi mõtlema, kas alustada gümnaasiumi astmega või mitte. Ja tol momentil ei pidanud kooli juhtkond seda võimalikuks ja kuna ma ka ise olen nõukogu liige ja nõukogu esimees lausa nii-öelda ametipoolest nii-öelda pärisin selle ametikoha Andres Põderilt, kes enne mind seda ametikohta täitis, siis arutasime ja leidsime, et enne kuni me ei ole põhikoolina ennast sisse seadnud piisavalt turvaliselt ja pikaajalise perspektiiviga, ei saa kool võtta seda riski, et avada gümnaasiumiastet, seda enam, et ruumiplaan on hetkel ikkagi selline, et kaetud on meil kahe maja peale siis kuni esimesest kümnenda klassini, sest esimesest neljanda klassini õpilased õpivad ka väga väärikas kohas, ehk siis Rae apteegi kõrval asuvas hoones, mis kuulub metodisti kirikule ja ka seal on pikaajaline leping sõlmitud ja nüüd on siis nõnda, et Raekoja kõrval õpivad või Rae apteegi kõrval, mis on ka praegu arvestades siis apteeker Melchiori lugusid, mis on väga populaarsed, siis see on ka väga, väga võiks siis öelda omamoodi eksklusiivne koht koolimaja omamiseks, et lähim staadion on Raekoja plats õpilastele. Ja teine osa koolist siis on tõepoolest Toompeal, aga isenesest on ju huvitav see, et väga paljud riigiasutused, mis tegutsevad Toompeal ja valitsusasutused, on seal selle mäe otsas oluliselt hilisemad nähtused kui näiteks Tallinna Toomkool või Eesti Evangeelse Luterliku kiriku juhtkond ja valitsus. Ehk siis kirik tegutseb selle künka otsas ikka järjepidevuse alusel ja samamoodi Toomkool tuleb sinna tagasi kui oma ajaloolisesse sängi, võiks siis niimoodi öelda. Väga suur osa muudest ametiasutustest on seal Toompea ja mäe otsas ikkagi suhteliselt uued nähtused. Nii et siin võiks arutada selle üle, et kes oli enne ja kes on tulnud pärast ja mis on loomulikum ja mis on vähem loomulikum. Nii et ma arvan, et see, et õpilased hakkavad Toompeal ringi jooksma ja et sinna koolimaja kolib umbes 150 koolilast, see toob ainult elu Toompeale juurde ka muul ajal kui suvi. Muidu on nii, et suvel on seal turistid ja palju turiste liigub ringi, siis nüüd on seal rahvast liikumas ka talvel ja lapsi ja noorust. Ma arvan, et see on ainult rõõmustav.
No täpselt samamoodi nagu Kallinnas on hariduskolleegium lisanud elevust ja elu tänavatele ja majadesse, kuid kui vaadata Toomkiriku ümbrust veidi laiemalt, siis kiriku idapoolses otsas on ju rüütelkonna hoone, mis teatavasti praegu on remondis ja kus minu mäletamist järgi toimus veel ka peapiiskop Jaan Kiivit juuniori pidulik vastuvõtt. Toona siis peaminister Mart Laari õnnitlused võttis tema seal vastu, aga Toomkiriku taga on tegelikult ajalooline Toomkoguduse hoone, mis omal ajal oli kasutuses ka kirikuvalitsusena ning võib-olla mõned on kuulnud, et konsistooriumi nimetus kasutati toona ka Usuteaduse instituudi nimetusena, mitte et see nimetus oleks õige, aga samas hoones tegutses siis ka Usuteaduse instituut, meie vanim erakõrgkool, et kuidas on selle hoone tulevikku nähtud Toom kirikul ja koguduselgi ei ole ju oma maja?
Jah, konsistoorium kolis sealt hoonest ju välja peaaegu 30 aastat tagasi ja mõnda aega kasutas Toom kogudus seda siiski oma otstarbeks, seal toimusid seeniorite koos viivimised, aga kuna hoone on väga amortiseerunud, siis ei ole seal nüüd viimasel paaril aastakümnel suurt aktiivset tegevust toimunud. Ta on oodanud oma aega, eks see on Toom koguduse nõukogu ja juhatuse otsus, kuidas seda hoonet edaspidi kasutada, aga igal asjal on oma aeg, seda ütleb pühakiri, et võimalik on, et see sümbioos kooli ja kiriku ja võimalik, et kas siis tulevikus gümnaasiumi astme või hoopis lasteaia näol võiks ka sellele hoonele uue funktsiooni anda. Aga eks ta on Toom koguduse otsustada, kuidas nad selle hoonega ümber käivad, aga mingeid paremaid alternatiive hetkel ka pakkuda ei ole. Siin ei ole mina see, kes neid otsuseid teeb, aga eks näis. Iseenesest on see muidugi tore, kui kirikule kuuluvad hooned või kirikuga seotud hooned Toompeal uuesti kasutusele võetakse ja sellel samal eesmärgil, et ikkagi kristlaskonda kasvatada või tugevdada.
Usuteaduse instituut on tegutsemas siis Tallinna Pühavaimu kiriku hospiitsi ruumides, kus nõukogude ajal oli teeninduskool. Sealgi on juba väärikal ülikoolil 30-aastane ajalugu nüüd järjepidevalt peale Toompealt Tallinna kolimist. Aga ka Usuteaduse instituut on avanud taas vastuvõttu uueks õppeaastaks, mis siis vanima erakõrgkoolina alustab minu teada oma 76. Õppeaastat. Instituudi põhiülesandeks on valmistada ette vaimulikke ja töötegijaid meie kirikukogudustele, samuti anda siis töötegijatele teoloogilist või kultuuriloo ja ühiskonna teadusalast kvalifikatsiooni ehk haridust, nii ka seda mitte ainult kirikus, vaid ka erasektoris. Usuteaduse instituudil on 4 akadeemilist üksust, usuteaduskond, pastoraalseminar, kirikumuusika osakond ja täiendõppe osakond. Ja instituudil on ka teoloogiline raamatukogu, kõik siis Pühavaimu tänaval. Oled väljendanud viimasel nädalal muret, et meil on tegelikult ajaloo suurim ametis olevate vaimulike koondarv kirikus ja ka ajaloo suurim vaimuliku ametit igapäevaselt mitte pidavate ehk reservis või vikaaridena tegutsevate vaimulike arv. Ja kui Usuteaduse instituut on kuulutanud välja ka uue õppeaasta, siis on küsimus, et kui inimesed tulevad sinna õppima, siis kas neil on see kutsumus saada koguduse vaimulikuks või lihtsalt omandada teoloogiline kõrgharidus, mis ei ole isenesest halb. Aga sa oled väljendanud muret, et kuna meil on olukord, kus meil nagu vaimulike koolitatakse jätkuvalt, aga ikkagi vakantset ehk ilma vaimuliketa koguduste arv ei vähene, siis milline on lahendus, et näiteks ka 20 aasta pärast oleksid meie kogudused teenitud ja vaimuliku kutsumusega inimestel oleks ka motivatsioon võtta, teenida või ka majanduslikult toime tulla ja teenida mõnda suurematest keskustest kaugemal olevat väiksemat kogudust.
Jah, see meie olukord on väga kontrastne võrreldes Läti ja Leedu olukorraga ja see kontrast joonistuski välja, kui me andsime ülevaate Lätis Liepajas viibides siis Balti piiskopide konverentsil oma kirikutest, siis Leedu kirikus piiskop Mindaugas ütles, et neil on täpselt praegu vaimulike ametikohtade arv sama suur, kui neil on vaja, aga kui peaks näiteks 2 vaimulikku ametist mingil põhjusel lahkuma või surema või emerituuri siirduma, siis oleks neil kohe kriis käes. Lätlased on olukorras, kus neil on umbes 280 kogudust, mida teenida ja koguduste arv iga aasta väheneb, sest liikmete arv läheb alla 12, mis on koguduse moodustamise eelduseks. Ja samal ajal on neil vaimulike juurde kasv peatunud, vaimulike peale ei tule, neil on suur vaimulike vajadus. Ja kui mina siis kirjeldasin, et meil on koos emeritustega suurusjärgus 250 vaimulikku ja 170 kogudust. Ja sellest 250, kui me võtame emeritused, arvestame maha, kui me võtame kaplani teenistustest teenivad, põhikohaga teenivad vaimulikud maha, ja arvestame, et täna kogudustes teenib preestrit kui diakoneid umbes suurusjärgus pisut üle 140, siis meil on endiselt umbes 50-60 vaimulikku, kes on meie vaimulike nimekirjas, aga kogudusi ei teeni, siis muidugi meie lõunanaabrid imestasid suurelt, et teil on ikkagi vaimuliku ameti, kuidas siis öelda, üleküllus või isegi natuke nagu ressursi raiska. Ja see küsimus tõepoolest tõstatub, et kui meie Usuteaduse instituut ja ka Tartu Ülikooli usuteaduskond ning pastoraalseminar annavad peale igal aastal mõned vaimuliku ameti kandidaadid ja kui nad jõuavad õpingute lõppedes ja pastoraalseminari läbides ordinatsioonini, siis üha harvem on olukord, see on küll iga aasta natuke erinev, aga ei ole sugugi kindel, et need, keda me ordineerime, oleks valmis minema vakantseid kogudusi teenima. Mis tähendab seda, et me ordineerime juurde vaimulike, kes lähevad praoskondade vikaarideks, suurte koguduste abiõpetajateks, tegutsema vaimulikena osalise koormusega, aga see osalise koormuse teenistustasu võib olla suurem, kui töötada maakoguduses täiskoormusega, siis on päris loomulik, et uued vastuordineeritud vaimulikud, kes on ka enamasti meie põlvkond või isegi vanemad, ehk siis 50 pluss põlvkond, et nad ei lähe teenima vakantseid kogudusi. Ja nõnda me oleme teatud mõttes nagu olukorra ees, et meil tuleb vaimulike peale küll, aga vakantsete koguduste arv ei vähene. Ja kui tegemist on sellises vanuses olevate vaimulikega 50 pluss või siis emerituuri siirdumine toimub enne, kui jõuab peale kasvada noorpõlvkond vaimulike. Me peame tõsiselt mõtlema, et kuidas lahendada seda olukorda või ka meie vaimulike nimekirja korrastada, et kui inimesed on aastaid olnud reservis ja aastaid olnud vikaarid, aga nende koormus on väga väike, kas me peame neid tingimata eel ka vaimulike nimekirjas pidama nii kaua, kuni inimesed ei tule teenima suurema jõuga. Kui neil tuleb soov teenida aktiivsemalt, siis on alati võimalik inimesi ennistada. Nii et me seisame silmitse olukorraga, kus me peame oma vaimulike nimekirja hakkama üle vaatama ja ühtlasi mõtlema ka, kuidas motiveerida noori tulema õppima teoloogiat, et minna täitma vakantseid ametikohti ja milline peaks olema see sotsiaalsete garantiide ja teenistustasu pakett ja meetmed selleks, et soodustada just noorte tulemist õppima. See on väljakutse, mis seisab meie kirikuvalitsuse ees lähiaastatel ja selleks me peame aru pidama. Muidugi on üks väga oluline faktor, millega me kirikus peame alati arvestama ja mida me ei tohi unustada ja kui me seda unustame, siis meil on põhjust peeglisse vaadata ja meelt parandada. See faktor on püha vaimu töökirikus ja Jumala töökirikus. Ehk siis Jumal kutsub oma tööle inimesi erinevatelt elualadelt ja erinevatel hetkedel. Ja kui me ise praegu arvestame, et kui meil on 50 pluss ja 20 aasta pärast emerituuri siirduvate vaimulike arvega kõrge, siis me ei tohi ära unustada, et samasuguses vanuse astmes vaimulike kandidaate tuleb ka lähiaastatel jätkuvalt peale. Ehk siis võib juhtuda, et meie olukord väga ei muutu. Aga me peaks mõtlema eraldi välja viisi, kuidas noori juhtida kiriku juurde ja neid lisaks vaimulikule kutsele, mis Kristus ise inimese südamesse annab, motiveerida neid ka kiriku poolt, et ka oleks kiriklik kutse just sinna, kuhu me enim inimesi vajame.
Tegelikult on selline olukord ka muudes eluvaldkondades. Kõik me ju teame, et perearstide keskmine vanus, pedagoogi keskmine vanus ei ole ainult 50, vaid 60 ja rohkem aastat. Kuid vaimulike puhul on sageli meie, võib-olla see on minu ettekujutus olnud, ma kindlasti üldistan selline, et nagu meie ühiskonnas teinekord nooremad naised ütlevad, et nendel on väga raske läbi lüüa, kuna neid ei võeta tõsiselt, siis sa oled ise öelnud, et sul on ette heidetud sinu noorust, aga õnneks läheb see mööda. Ja ka ettekujutus vaimulikust on ju tavaliselt ikkagi see, et ta on nagu vanem meesterahvas, kes on selline usaldusväärne ja elukogenud, et muidugi ei ole võimalik elukogemust koguda, kui sa ei ole olnud noor ja alustanud seda ametit varem, aga samas ei saa me ju ka takistada või väga kurta, kui keegi leiab ennast kutsumuse näiteks ka keskeas või oma elutöö teinuna ja asub siis õppima, kuid siiski jääb see vaimuliku teenimise aeg üsna lühikeseks, kuna inimesel on ka ju pensioni iga ette tulemas. Ikkagi on küsimus sellest, kuidas motiveerida siis nooremaid inimesi vaimuliku kutset valima ja seda realiseerima. Kui perearstide või pedagoogia puhul on kohalikud omavalitsused ja riik teinud erinevaid soodustusi, pakunud koguni rahalist tuge, siis ikkagi ollakse probleemi ees, et arstid või õpetajad ei taha väga minna nii-öelda suurtest linnadest kaugemale. et see, mis neid sinna kutsub, on kas isiklikud perekonnasidemed või teine kord ka nii-öelda õppeperioodi või arstide puhul residentuuri ajal siis seal veedetud praktika. Et kuivõrd selline praktika koguduste süsteem meil toimib, vähemalt pastoraalseminari puhul on see ju lausa ette nähtud omal ajal 30. Aastatel olid mõnedel vaimulikutel ka abi vaimulikud, nii et adjunkt pastorid või isiklikud abistajad, et pilt on üsna erinev üle Eestimaa.
Jah, eks need praktikakogudused on ju olemas, aga nad on need sellised kogudused, kus on aktiivne tegevus ja enamasti on nad ikkagi suured keskuste kogudused. Maakogudustesse praktikale kedagi saata ei ole võimalik, sest praktika eeldab ka juhendamist. Meie ajal juhtuski niimoodi ja meile ju räägiti neid lugusid, et visati siin vette ja sa pidid ujuma õppima, et oli küll selliseid praktika tegemise viisegi, et vaimuliku ameti kandidaat või praktikant läkski teenima juba väikest maakogudust praktiliselt üksi. Siis täna see ei ole just pedagoogiliselt kõige parem viis. Ma arvan ka, et me ei pea kuidagi takistama inimesi, kes küpses eas tulevad taotlema vaimuliku ametit. Ma arvan, et see on ainult positiivne ja kes oleme meie, et hindame inimeste kutset, kui Kristus on neid kutsunud. Aga kuidas toetada tõepoolest noori? Vot see on küsimus, sest paraku juhtub nii, et vanema põlvkonna või küpses eas inimesed, nad on oma elu sättinud kuhugi paika Eestimaal. Nende pere on kuskil paigas ja see on loomulik, et nad tahavad jääda tegutsema sinna, kus nad juba elavad näiteks ja kus on nad ehitanud maja või ostnud korteri või on neil mingid muud omad seosed. Kui me tahame, et noored pered oleksid maal või noor vaimulik läheks maale ja leiaks sealt endale ka abikaasa ja kasvataks seal oma lapsed üles ja ka kujuneks vaimulikult sellist normaalset protsessi pidi ja pigem allutaks ise ennast kujunemise järgus kirikureeglitele ja eetika ja moraali nõuetele, siis ma arvan, et me saaksime väga häid vaimulikke. Küpsete inimeste puhul me teame, et selliste painutamiste ja moraalireeglite ja muude kirikuga seotud teatud normide, kirjutamata normide, mida eeldatakse vaimuliku puhul, täitmine on ikkagi raskendatud, sest inimene on välja kujunenud isiksus ja ta ei saa alati päris hästi aru, et miks ta peaks midagi tegema, mida ta siiamaani ei ole teinud või milline on tema palveelu ja vaimulik praktika ja piibli lugemine ja kõik sellised asjad. Noore inimese puhul on seda kõike võimalik kujundada ja ma saan antud juhul kõneleda tõepoolest ise enese kogemuse pinnalt. Et väljakutse on noorte leidmine teenimaks kirikus, aga siin ei saa meie kõike ära teha, et kui ühes väikeses külas, kus on kirik ja kogudus, ei ole enam lasteaeda, ei ole enam kooli, ei ole abikaasat leidagi ja kui abikaasa sealt leitakse või abikaasaga kaasa tuleb inimesega, siis kus on abikaasale rakendus? Et selle koha pealt nõukogude aeg tegi teatud mõttes teene, tahtes küll inimesi suruda pimedusse ja valguse vihjust ära ja kiriku inimesi jätta siis niimoodi avalikusest eemale. Siis see teene oli see, et vaimuliku perekond oligi see, kes teenis kogudust. Abikaasa oli enamasti kas organist või lastetöö tegija ja kirikuteenija ja tal ei olnudki muid võimalusi, sest mujal teda ei olnud võimalik tal ennast rakendada ja samamoodi lapsed kasvasid kirikusse. Siis täna on ikkagi ju olukord selline, kui teine pool on kirikust igapäevaselt väljas ja mitte seotud koguduse tööga, siis on ka raske võib-olla mõista seda elurütmi, mis on ühel vaimulikul, kus puhkepäevad on hoopis muudel päevadel kui ülejäänud inimestel ja kus pühade pidamine ei tähenda puhkamist ja perega koos olemist, vaid hoopis intensiivset tööd ja teenimist. Nii et kirikutöö nõuab teatud enese ohverdust ja kes kirikutööle tuleb, peab ennast andma üleni Kristuse teenistusse, et muidu läheb keeruliseks.
Tänases saates on olnud meie kohal siis nii päikesepaistet sinist taevast kui ka murepilvi oleme püüdnud vaadata ka meie haridusmaastikule ja kokkuvõtteks võib tegelikult olla tänulik Jumalale, et meil on tekkinud olukord, kus alates kooli minevatest lastest kuni kõrghariduseni välja on võimalik omandada ka nii-öelda kiriku juures ning kes tunneb endas kutsumust ka kiriku tööle tulla, ka sellel on võimalus päris mitmes haridusasutuses, enne kõike ka kiriku enda usuteaduse instituudis soovime kõigile õpetajatele ja õppejõududele pikka meelt ja Jumala õnnistust algavaks õppeaastaks. Ka sulle, Urmas, palju jõudu eelolevaks kuuks, mil me taas oleme eetris siis järgmise kuu alguses. Olgem siis hoitud ning ärgem nii väga ainult muretsegem, vaid usaldengem ka Jumalat, kes peab hoolt meie kõige eest.
Mina olen saatejuht Antti Toplaan ja minu vestluspartner tänases saates oli peaviskop Urmas Viilma. Kuulmiseni!
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Jesus, Jesus, my God, see.